Lumen ad revelationem gentium et gloriam plebis tui Israel. Nunc dimittis servum tuum Domine, secundum verbum tuum in pace. Lumen ad revelationem gentium.